Qalampirdan gapiramiz. Rossiya mutaxassislari mamlakat avtomobil bozoridagi eng arzon xorijiy mashinalar reytingini tuzdi. Ushbu reytingdan fransuz, koreys va o'zbek avtomobillari joy oldi. Fransiyaning Renault Logan va Renault Sandero avtomobillari reytingda 1-va 2 o'rinni egallagan. Qayd etilishi, 102 ot kuchiga ega, 1.6 litr sig'imli dvigatel, 4 bosqichli avtomat korobkaga ega Renault Logan mashinasi rossiyaliklarga ko'pi bilan 926 ming rublga konditsioner, AUX, USB, Bluetooth kabi texnologiyalarni qo'llovchi audio tizimga hamda ayrim afzalliklarga ega Renault Sandero esa 955 ming rublga tushadi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yengil avtomobillar Rossiya bozorida o'z mavqeini mustahkamlashda davom etmoqda. Bu safar ham Nexia va Cobalt mashinalari Rossiyadagi eng arzon inomarkalar reytingidan joy oldi. Xususan Nexia Rossiya bozorida allaqachon tanilgan, ilgari u Ravon R3 nomi bilan Rossiyada sotuvga chiqqan avtomobil 1.5 litr sig'imli dvigateli 105 ot kuchiga ega. 5 bosqichli mexanik yoki 6 diapazonli avtomat korobka o'rnatilgan. Cobalt ham Rossiya bozorida mutlaqo yangi model emas. Avtohavaskorlar Cobalt haqida yaxshi fikrda. Texnik jihatdan mashina ancha ishonchli va chidamli. 1.5 litrli sig'imli 4 silindrli motori 106 ot kuchiga ega. Komplektatsiyasiga qarab 5 bosqichli mexanik yoki 6 bosqichli avtomat korobka bilan chiqariladi. Janubiy Koreyaning Hyundai Solaris avtomobili ham Rossiyaning eng arzon inomarkalari reytingidan joy oldi. U 5 o'rinni egallab, reytingni yopib berdi. Garchi oxirgi yillarda mashina dizayn jihatidan katta o'zgarishlarga uchragan bo'lsa-da, texnik jihatdan oldingi talqalaridan farq qilmaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.